A Radio Viaxeira continúa neste derradeiro día do mes de xaneiro, no que imos a falar dunha presentación que terá lugar mañá pola tarde en Compostela, a iso das 7 da tarde no Centro Internacional de Prensa que está na Rúa Nova 9 de Compostela. Crónica de una muerte anunciada y una de esas novelas consideradas, digamos, entre las más importantes do escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez no ano 1981, fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español do século XX por lo xornal El Mundo, y la novela representó un achegamiento entre o xornalístico narrativo y una aproximación a novela policial. Ahora, con un trabajo realizado no 2022 por María Rey e Amancio Liñares, ambos ex profesores do Instituto Julián Magariños de Negreira, preséntase a súa traducción o noso idioma. Vai ser mañá día 1 de febreiro a 7 da tarde, como decíamos, no Centro Internacional de Prensa en Compostela. E nos temos comunicación directa a esta hora precisamente con María Rey, que é unha das autoras da unha das traductoras, digamos así, tamén, desta obra. Hola, María, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
Moi bo día, non? Está, creo que sí. Bo día aí por Compostela, ademais.
Pois pues, pues sí, moi bo, verdade sí. Que si queda gusto este soliño, agradecemos, sí.
Bueno, contanos un pouco tamén como xorde esta proposta, non? De traducir, pois, unha novela como crónica dunha morte anunciada, ¿no? O crónica dunha muerte anunciada, que eu creo que é unha desas novelas imprescindibles, ¿no? Que sempre todos creo que temos lido algunha vez e temos aí moi presentes, polo menos eu, ¿no? Moi presentes aí na memoria.
Bueno, pois, a verdade é que a idea en a que partiu de min foi en realidad unha continuidade do que empezamos facendo xa con anterioridade con outra traducción, que era o libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor e unha canción desesperada, sobre todo porque tanto Amancio como a min, a outra idea do libro anterior foi de Amancio, pois el tiña esa idea de traducir ese libro, entón dixime que che parece, que tal se colaboramos, e eu dixime, bueno, pois probemos. E nada, fixemos esa traducción, quedamos, a verdade, satisfeitos, eu creo que de como quedou, ¿no? A traducción, a edición do libro. E bueno, eso animounos a... Eu fiz nesta segunda proposta, sobre todo por algo persoal, curiosamente, porque eu tamén son, como ti dís, pois, eso, este autor tan coñecido que casi todos temos lido bastante da obra de García Márquez, pero, en concreto, cando as miñas fillas fixeron o bacharelato, elas elexiron a optativa de literatura universal. E en literatura universal, pois, por suposto que leron, as dúas leron ademais este libro, non? E en aquel momento dixen, está moi ben, home, a ver, e ninguén vai discutir, creo eu, que as obras leídas original, no, vamos, na lingua original, eso é fantástico, non? Pero tamén non é menos certo que os alumnos non tiñan esa opción de poder ler en literatura universal, que a asignatura impartía son mellor en lingua galega, ou pode impartirse en lingua galega, pero non había texto en galego. Entón, entre que a mí me gustaba o autor e que eu vivira esa experiencia, esa daquela, que xa hai moitos anos, xa hai bastantes anos desto, pois pensara, non estaría mal traducir algunhas obras universais, aínda que os españoles temos varias linguas cooficiais, pois que non se traducirá isto, sorprenderame. E, sobre todo, sorprendeume porque desde os anos 80 esta obra está traducida tanto ao éuscaro como ao catalán, non? Entón, de aí ven a motivación.
Penso eu, María, que máis dunha vez, non? Durante a túa dilatada trayectoria, non? Como docente, pensarías isto que acabas de decir, non? Por que non se traduciu esta obra tamén, non?
Claro.
Non só de García Márquez, supoño que moitas máis, non? Moitos sí, libros que leerías que dicían que mágoa que non se poda traducir. Por que non podo lelo no galego, non? No
tamén,
idioma,
claro. Non? Sí, efectivamente, non? Eu realmente, pois, incluso, pois, comentarios que tiñas feito ás veces, non? De o propio Cela, non? Outro Nobel, Cela, por exemplo, pues, pediulle a, dixe a Risco, tradúceme, di, es, di, como decía Cela, el síntome galego, estuve en castelán, di, porque, a ver, era unha excusa, que non sei que escribir en galego, seguramente se puxera sabía, non? Pero, dicía, pero bueno, pediulle a Risco, di, tradúceme a familia de Pascual Duarte, Risco traduciulle daquela esa obra. Entón, bueno, pois pues, o que decías ti, a veces as cousas pois non pasan por nada en particular ou pasan por motivacións tan tan vulgares como as que te acabo de explicar eu agora, claro, non?
Sempre hai que ter unha motivación, non, para levar a cabo todo isto. Levou vos moito tempo esta traducción?
Bueno, vamos a ver, nos tomámolo con calma e é certo que traducir, bueno, pois... Eu solamente tiña experiencia de ter traducido unha obra de arte, pero xa é anos, non? É un exercicio, pois, de... Home, partindo da honestidade, pois, de calma, de sosego, de ler primeiro a obra original moitas veces, entender o sentido da propia obra, pois, afondar un pouquinho no estilo. Entón, sí que require o seu tempo, sí que require. Sí, está realmente, pois... Home, eu non sei en tempo canto lle levamos, pero acabamos cando... Cando acabamos de negro, empezamos con este. Entón, ainda lle dedicamos, sí.
Claro, porque unha palabra pode cambiar o sentido, non? Dunha frase que se diga, non? No texto original, quero decir. Isto pode cambiar o sentido, sí, noutro claro, idioma, quero decir.
Claro, claro. Eso, que efectivamente, non traducir... home, eu non sei, non creo tampouco que sexa exactamente o que din as veces de que traizoar un texto, pero é verdade que... hai que ser moi cuidadoso en buscar ese equilibrio que ás veces o mellor non o conseguimos, é probable que algunhas veces non o consigamos, pero o equilibrio entre efectivamente trasladar, non facer teu, facer na tua lingua, neste caso a nosa, a galega, a García Márquez, pois sí, pode cambiar algo a percepción, non? Esperas facelo sendo o máis fiel posible ao texto, pero ás veces pois seguramente, se de Candolea mellor di, pois veleu aquí, non Candolinga novela original, hai algo, é probable,
sí. Claro, pero sí. A veces tamén teño que decir que será inevitable, porque claro, o que non pode ser obviar que, bueno, pois na traducción hai que cambiar, non? Esa sí, denominación, claro. Non? De unha palabra, dun nome.
Claro que sí. Pero bueno, mira, eu neste caso, ademais do de García Márquez, non? Que... García Márquez, bueno, como ha sabido, porque su biografía está moi estudada, porque ele tamén tiña gala de silo, ¿no? Ele é descendente de galegos, os seus avós eran galegos, e ele di que escribe, que narra, pues eso, tal e como lle contaba as historias a súa abuela, que a abuela que se chamaba Tranquilina y Guarán Cotes, e que decía que ellas contaba, pues eso, desas cousas maravillosas e medio fantásticas entre a realidade. Bueno, ele é representante do realismo máxico, entón, esta pregunta era un pouco para responder a eso, decía, tal como vos contaba a miña avoa, non? Entón, realmente, tamén é verdade que cando traduces a este autor, non dis, bueno, estou traducindo un pouco a un galego, estou facendo que ademais de ter esa base de narrar, da maneira de narrar en galego, pois agora tamén que falen galegos personaxes, o narrador, etcétera, non? Entón, a ver, nese sentido, pois esperas e sabes que vas a ser cuidadoso, pero que tamén é difícil, claro.
É difícil. Claro que é difícil, non?
Un grande é difícil sempre, non?
Claro. Sí. Eso pasa que incluso, non? Moitas veces que as dobrases, non? De filmes e
sí,
series, non?
Sí, efectivamente.
Cantas veces temos dito que, claro... Eu escoitei no antes, non, castelán e tal, e non é fiel, non? Un pouco o texto claro. E o sentido, pero é inevitable, non? A veces
sí, que... sí, claro. Creo que sí, logo cada lingua ten a súa beleza, non? Desde logo, os textos de García Márquez ou calquera outro, agora estamos falando del, pois ten unha beleza literaria, porque é así, a lingua literaria, que ti tamén, cando traduces, queres conseguir eso, e ás veces, pois claro, pois non sabemos... Nos intentámoslo, que conste.
Bueno. Crónica de unha morte anunciada. Quizás un dos maiores éxitos, non? Tamén da, digamos, dilatada trayectoria de García Márquez. Un éxito que sempre está aí. E iso que non é unha novela, digamos, así... bueno, que é unha novela moi peculiar, podemos decir, non?
Sí, a verdade verdade que un dos seus grandes éxitos, en de que, claro, é certo que 100 años de soledad, por exemplo, ou El amor de los tiempos del cólera, bueno, é que ten tantos títulos.
Sí, ese autor. Que xa non sabes por cal. Cal pode ter, digamos, máis presenza sobre o outro, non?
Claro, efectivamente, esta, de feito, pues, eu creo que esta novela, desde logo, o que comentabas ti ao principio, como realmente tamén foi xornalista, ten unha obra xornalística amplísima, esta obra, pues, aparte de esa parte de crónica xornalística, quizás o que ten de máis original, pero, desde logo, é unha obra moi coñecida de él, moi traducida a moitísimas linguas, pero bueno, que toda a súa obra, en realidad, de esos tres títulos, por exemplo, que te acabo de citar, están traducidos a moitísimas linguas, e bueno, esta, pues, é unha máis.
É unha máis. Engado eu, se lle tocaba.
Sí, eu penso que sí, que, vamos, nos estamos contentos nese sentido de eso, de contribuir un pouquinho tamén, non, a eso, a este proceso de normalización do idioma galego, que aínda, pois, pues eso, que estamos ahora, pois, pues, vivindo, que é un proceso longo, e no que, efectivamente, pois, pues, a lingua culta, a lingua literaria, evidentemente, é unha mostra de lingua culta, pois, pues, necesita tamén, incluso, mesmo a través da traducción, pois, pues, ter mostras, non? Entón, pois, pues, por un lado, tes un autor que de per se xa ten todo o mérito do mundo, e logo, pois, tamén contribúes co teu granciño de area aí un pouquiño a esa variante culta da lingua, non? Como unha ferramenta máis.
Ides facer a presentación mañá, día 1 de febreiro, primeiro día do mes de febreiro, 7 da tarde, Centro Internacional de Prensa, na Rúa Nova 9 de Compostela, sí. Para quen quiera. Sí, sí. A chegarse a Talí, por suposto, van a estar María Rey e Amancio Liñares Girao, que son os traductores da obra, pero vai haber tamén máis xente, non? Beso por aquí que vai estar Armando Requeixo, crítico literario, Diana Varela Puñal, que tamén a coñecemos aquí, non? De
sí,
Medulia Editorial.
Sí.
Sí. Logo, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, non? Da Xunta de Galicia. Luis Menéndez, en calidade de director xerente, entendemos, sí, do Centro Internacional de Prensa de Galicia.
Sí.
E por último, actuación musical de Olaya Liñares. Anda.
Sí, claro que sí, eso. Bueno, aí, como hai aí na familia de Amancio músicos, pues mira, por que non? Entón vimos a ter aí sin unha pequeniña así, un pequeno petisco musical para animar, que sempre queda moi ben.
O principio, María, falabas de que xa tiveres unha primeira experiencia, digamos, tamén de traducción de outra obra de Pablo Neruda, ¿no?
Sí, os 20 poemas de amor a unha canción desesperada, sí.
E que tal foi? Que tal a experiencia tamén?
Mira, pois, a ver, eu ese libro deu-me ainda máis medo, se cabe, que este, porque traducir poesía pareceu-me unha experiencia moi boa, pero tamén...
Máis arriscada, que claro.
Máis arriscada, sí, porque aí, claro, queres ter xa a lingua literaria, xa ten as súas complicacións, pero tentar manter o ritmo dos poemas, a parte do sentido, e logo na poesía realmente, claro, o... Ainda que aí non hai unha rima exactamente en ese poemario, pero bueno, hai unhas figuras que, claro, que conservalas custaba tamén traballo. Entón, foi moi gratificante, pero foi laborioso. Uh-huh. E bueno, o resultado, eu creo que por os comentarios que temos recibido, por a xente que o leu, pois foron vos, igual é porque os malos non nos queren decir.
E a xa preguntaré que tal os comentarios que vos dixeron compañeros, compañeiras, non? Moitas veces
sí.
Tamén achegados que
sí.
Sempre contan, non?
O que
vos podan decir.
Sí, pois pues a verdade é que foron moi vos, realmente, pois pues eso, o feito de foron gratificante no sentido en que decían que efectivamente un poema máis é moi fácil contrastar, bueno, aquí tamén un parágrafo, non? Pero contrastar un poema de Neruda e o Piñero Arado en galego e en castelán é fácil de ver. E, bueno, o resultado, as críticas foron, xa te digo, non sei, en principio, foron boas. Así que, bueno, estamos satisfeitos, sí.
Sí, porque estaba lendo por aquí tamén non a nova de prensa de cando foi a presentación, que, por certo, foi en abril de 2021, non?
21, sí, no 21, sí.
Sí, sí, era que ainda ia con máscaras, porque estou vendo a todo mundo con máscara. E agora, cando vexo fotos con máscaras, la xente chamame tanto atención, digo, bueno, agora xa, afortunadamente xa non estamos naquela época, non tan... dicíades que buscabades respetar tamén o máximo o sentido e ritmo, que tamén é importante,
ritmo,
do poemario.
Sí, claro, claro. Sí, entonces aí sí que lle demos moitas voltas e houve... eu creo que en tempo, vamos, eu creo que son 20 poemas en unha canción desesperada, pero que nos levou, home, non sei, non calculei agora o tempo, non, pero que nos levou moito porque en algúns casos fixemos máis dunha versión, porque tamén buscas, aí a veces tiñas que buscar o sentido por unha parte, pero por outro lado, pois xogar cos sinónimos, ou sino as palabras teñen unha certa musicalidade, bueno, pois aí foi un poquiño máis complexo en algúns casos, sí.
Muy bien, pues esto mañana para quien quiera checarse, porque un acto abierto, ¿no? También a,
sí, por
a ciudadanía, por supuesto, que ¿no? Quien quiera poder checarse por allí. Y luego, supongo que poco a poco irás atopando a obra en todas las librerías, María.
Sí, ya está, bueno, ya está distribuida. El otro día se vienen ahí en Follas Novas, pero bueno.
Vale.
Estaba en los escaparates, así que, ¿sí? Pero bueno, sí, ya está distribuida, sí, sí.
Qué maravilla.
Así que... cando se queira ler tamén crónica dunha morte anunciada en galego, pois ánimo, aí temos a oportunidade.
Bueno, si xa podedes buscar por aí, por exemplo, pois en Compostela, xa non lo está contando María Enrique, xa puido ver por aí en Follas Novas, pois nada, xa sabedes, poder levarvos a obra para casa, lela, disfrutala, non, en galego. Tedes máis proxectos, me imagino, porque, bueno, coñecéndovos aos dous, pois pues, supoño que sempre habrá algo máis por aí, non?
Claro, a cabeza sempre, non sabes, xa decía Roberto, sí, sí. Nada, a cabeza non para, pois sí. Bueno, aí andamos con, non empezamos aínda, pero temos así en perspectiva o mellor, pois sí, facer outra traducción máis, a ver si... Si calla a idea, pois aí ahora que unha vez que isto está listo, pois igual hai que como estamos xubilados, sabes, tamén, Emilio.
Sí. pero contalle a nosa xente, sobre todo aquí en Negreira, que che queremos moito, que che coñecemos tamén moito, non, sobre todo moita xente que pasou polas túas aulas. Contanos, sí. que sigues, estás aí na universidade.
Na universidade.
Bueno, pero vamos, a ver, que é isto?
Bueno, vamos a ver, eu creo que se sei un pouco inquieto, pois, pero eso, primeiro, dispoñer de tempo, non? Agora, afortunadamente, ainda que eu teño algunhas obrigas familiares, como todos, temos pais maiores, neste caso teño a nai, pero bueno, sí que é verdade que pois estou asistindo á universidade, nada, o sea, en plan, ahora é un plan moi agradable, porque realmente buscas o que máis te gusta, e bueno, pois... é unha maneira de, eu creo, sí, de ter a mente desperta e buscar, pois, cousas que te interesan. E aí, afortunadamente, pois, a xente da miña idade que nos jubilamos, pois, agora que ainda gozamos de saúde, temos oportunidades variadas, non? Entre elas, pois, esta. Entón, eu estou asistindo aquí en Filoloxía a uns seminarios, bueno, pois, tamén en parte porque repasas cousas, outras que vas aprendendo, e bueno, é unha maneira de ter aí a cabeza en activo, non?
Claro, pois che honra moito, non? Eso, ter a mente desperta significa que podas tamén acudir aí e seguir mantendo, non? Unha vida activa que tamén, é bonito, a min encántame, desde logo, cando...
Sí.
Como comentaste, sí, sí. Sonte, me quedé así un poco como medio fascinado, vamos, diciendo que como me gusta, ¿no? Eso, que a xente manteña ese espíritu, ¿no? De algo que fixeches toda a vida, ¿no? E que
sí.
Sigas acudindo, por lo menos, para o que diste, ¿no? Ir refrescando cousas e manterse, digamos, activos, ¿no?
Sí, eu creo que sí, que os países... ricos, nos que ainda que nós nos queixemos a veces estamos, afortunadamente, pois eso se comparamos con xeracións como as de meus pais ou outras xeracións non tan lonxanas, nós estamos, bueno, nunha situación de sentido, eu creo que estupenda, non? Que podemos ir a clase de todo, de pandeireta, de baile, de macramé, pero de ximnasia, non sei que, tamén as clases de maiores, bueno, as clases a cursos, ou seja que nada ten que ver a vida sedentaria coa xubilación. Se se goza de saúde, Bueno, eu creo que hai que aproveitarlo, non? Que aproveitar o tempo sempre.
Hai que aproveitar sempre o tempo e, desde logo, hai tempo para todo tamén, non? Que sí, soimos decir sí. Moitas veces, si un sabe administrarse, digamos, ben, non? O tempo, dá para todo. Sí. María Rey, non sei se queres engadir algo máis.
Pues nada, simplemente pues vou dar un saúdo a xente de Negreira, un sitio no que o que eu, bueno, teño moita filiación porque sí, porque pasei aí 22 anos dando clase, estive moi a gusto, cheguei aí e non quixe marchar, foi como chegar a casa, xa nin volvín a concursar sequera, o sea que imagínate que como foi a acollida.
Sí, 22. Non sabía 22 que eran tantos, sí, quero decir, sí, que é moi bo, non? É moi bo, claro, sentirse a gusto nun sitio e votar tanto tempo.
E votar tanto tempo, sí. E además é que nin siquiera volví a concursar ni se me pasou pola cabeza porque sí, porque me sentí moi a gusto no centro e tamén non só cos profesores, cos alumnos, coa dinámica que había, senón tamén coa propia maneira de ser xente de Negreira. E a veces agora son maiores, pero sí, teño unha afabilidade que non se atopa en todas partes. Todo eso, pues agradezo moito e gardo unha memoria, vamos, moi 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 boa de todo ese tempo de Dartas en Negreira, logo ligada tamén ao Premio Ardeiro, a isto aí no xurado, sacamos o libro del, o sea, xa que eu non podo falar de Negreira, mas que cousas boas.
Cousa bonita,
cousas boas.
Que nos acabas de decir, cousa bonita.
Sí, sí.
Pois, eu creo que en nome de todas e todos, grazas, por esas palabras, nada. Hacia a xente de Negreira, hacia o noso povo e hacia esta comarca, non? Que ao final, bueno, pues, non deixamos de ser unha comarca de galega, non? Porque, aínda que este a Baña, pues, somos unha comarca natural, non? A Baña Negreira, sí, sí, comarca de Barcala. Bueno, que o feito de que votaras aquí 22 anos e que non quixeras, digamos, mudar de destino, pois é algo a apreciar e a recoñecer, non? E a aplaudir, claro. Moi bonito. Grazas, María, de corazón. E que, bueno, foi un placer, falarnos bueno, así a través da radio.
Moi ben. Pois pues nada, grazas a vos e nada, ata a próxima.